Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir benti á mikilvægan þátt í þessu máli í ræðu sinni um fundarstjórn fyrir í dag. Hún vísaði þá til annarra málsgreinar 4. greinar laga um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum og benti á að hæstvirtur fjármálaráðherra þarf sjálfur að taka ákvörðun hvort tilboð skuli samþykkt eftir að þau liggja fyrir. Hæstvirtur fjármálaráðherra getur ekki þvegið sig af því að faðir hans hafi keypt hlutabréf þegar lög gera ráð fyrir að eigi að leggja mat á þau tilboð sem hafa borist og taka ákvörðun hvort þau skuli samþykkt. Lagagreinin hljóðar svo: þegar tilboð í eignarhlut liggja fyrir skal Bankasýsla ríkisins skila ráðherra rökstuddu mati á þeim. Ráðherra tekur ákvörðun hvort tilboð skuli samþykkt eða þeim hafnað og undirritar samninga fyrir hönd ríkisins sölu eignarhlutarins. Ráðherra ber fulla ábyrgð.